Komið þið sæl og blessuð og verðið velkomin í podcastið Sjókajak á Íslandi. Í þessum þáttum verðið fjallað allt sem tengist kajaksportin á Íslandi og jafnvel þó að víða væri leitað. Ég heiti Guðni Páll og lifi og hrærist í þessu sporti. Ég hef kynnst alveg ótrúlega mikið af frábæru fólki í kringum það. Ég ætla því að tala við áhugaverða einstaklinga í þessu spjalli mínu. Einhvað af þessu fólki eru vinir mínir og aðra þekki ég lítið sem ekkert. Ég hef því ákveðið að hafa þetta eins óformlegt og ég get og þá skulum við ekki gleyma því að hér algjör amatör á ferð. Leikilatriði afar gaman að þessu, en það algjört rugl að láta sér leiðast ef maður getur komist hjá því. Ekki meir það, gjörðu þið svo vel.
Í þessum þætti ætlaði að ræða við Guðmund Breiðdal. Gummi, eins og hann kallaður, klárlega einn af frumkvöðlum í kajaksportinu sem við þekkjum það í dag. Og án efa eitt besti ferðafélagi sem ég hef kynnst í kajaksportinu. Traustur sem klettur, en Gummi búinn að vera í sportinu í yfir 20 ár. Ég ætla að ræða við hann ýmislegt sem tengist hans áhugasviði í kajaknum. Hvenær kviknaði áhuginn, ferðalög og skemmtilegar ferðasögur. Stór skemmtilegt spjall sem ég vona þig eftir að njóta.
Guðmundur Breiðdal, vertu velkominn í podcasti Sjókajak á Íslandi.
Takk að kæla fyrir.
Ég mjög ánægður að ná þér í þetta spjall. Segðu mér aðeins, hvað kom til að þú byrjaðir í kajaksportinu?
Ég held bara eins og mjög margir sem spyrði þessu. Allavega svona minni kynslu og eldri kannski. Þegar einhverja sögur frá þau voru litli drengir og mín saga kannski, þessi ég var í sveit fyrir vestan, Reykhólasveit, á bæ sem stóði sjó, á hlunnenda jörsku.
Já, ok.
Og þá var þetta alltaf heitlandi að fara einhvern veginn eitthvað báru á strassl og eitthvað svona dót, sko.
Ok.
Vað á veri sjó og svo náttúrulega hérna, það er bara þegar ég var hérna á sér barni hérna í fjöranu hérna.
Já.
Til dæmis það sem, hvað ég segja, sunda höfni núna. Eða samskipa höfnin.
Já, samskipa höfnin, já, akkurat.
Að þar var engin höfn þá, til dæmis.
Nei.
Þar var lítið slipur og fullt af skips og bátsræjum að það.
Ok.
Einhvern veginn bara datt var inn í þetta.
Já. Var einhver svona kajak á þessu tímabilið þessum að þegar þú varst ungur strákur í sveit og eða voru þetta bara þessi típusku, hvað, ein treungar eða annað í sveitinni?
Þetta var bara eila bárujársplata sem var bara neld upp og hérna stefnið var svona bakningu spýta, neld saman og framan aftan svo bara einhver drull á milli.
Já, það er sennilega hringt á já, yfirvöld í dag ef að bat sæist á þessu ykkur starf hérna fyrir utan.
Ég held það,
já. Hvenær fórstu svona fulla ferð í sporti? Marstu hvað ára
það? Já, það var svona verið hérna 99-2000. Held að verið 99, það er langur tími.
Mjög langur tími.
Það er, ég held að sé engin sem ég man í fljótu bragði frá þeim tíma sem er róa ennþá.
Nei, það virðist einhvern veginn vera þannig að það var þessi fá ár sem ég verið svona, til samburða við þig, sko, að menn eru bara ákveðið lengi og þú ert svona risaðarland og hérna, en það er eins og þú segir, það er ekki drosan margir ennþá af svona þessum, ef að segja, gamla skóla.
Nei.
Þeir eru ekkert margir.
Já, kannski þessi sem þú ert að hitta í dag,
já.
Gísla og þessa menn, sko.
Já.
Þeir koma aðeins seinna, en samt að ekki mikið seinna.
Nei.
Kannski svona fimm árum seinna, eitthvað slags.
En af hverju hellast allir hinn úr lestinni en þú heldur alltaf áfram? Hvað er það sem að svona heldur þér gangandi í sportinu?
Það kom allt í henni á þessu tíma þegar ég sá hérna að vestlunni hérna, skal ég segja það, Kringlunni, sem hér Nanúk.
Já, ég man meira þessi eftir henni.
Já, þú
manst eftir henni. Frábær vestlun.
Meira áttu.
Alveg örugglega flottasta útöfur vestlun sem að hefur verið á Íslandi.
Já, það er rétt. Já. Og það var eiginlega svona, hún var á tveim hæðum, það sem er útilíf núna.
Já.
Og bæði neðri og efri hæði,
já.
Svo stíi á milli.
Í þessu vestlun var alltaf hérna, og svona kaffiðastæði miðinni.
Já.
Og þar var foss.
Já.
Og ég man alltaf að kanóðar. Sem hekk einhvern veginn í loftinu. Þú veist, þarna hefði ég engan áhuga á kajak, sko, en ég man eftir þessu, sko.
Þetta er nákvæmlega tilgangur með Nanúksögunni.
Já, var það?
Já.
Ok. Það eru alltaf frá með það, sorry.
Nei, ekki sem. Þú veist, þarna allavega sá ég bara kajak.
Já. Veist,
maður bara vissi, hafði þeirst orðið kajak.
Já.
Og lesum kajak í sögum og allt það, sko. Þarna gaf maður að skoða kajak. Þarna voru menn Ef maður rétt últi maður túli ferðarskrifstofan sem seldi ferða kajakverðir til dæmis í Nautorsvíkinni og fyrir vestan er til líka
Það er ekki rétt
Grænland
Últi mér túli var svona þeir eru svona frumkvölar
Akkurat
Í þessum kajak, já, ég var að segja business
já.
Þessum ferðum
Ég hef alltaf heyrt þetta orð sko Ultima Thule en í rauninni misti ég algjörlega af þeim svona starræktum sko Já. Þannig séð sko
Já.
En ég hef margótt heyrt þetta og ég hef sér báta sem að þeir áttu í dag og ég með þess að áttu einu svona þannig bát sjálfur sko þannig að hvað varstu bara á vappinu í Nanúk og hittir mann og
Nei, þetta eitthvað þannig, þú ert búin að hugsa eitthvað lengi og svo skoðar og búnaðin að þetta til og getur snert á þessu og þetta bara, ég ætla líka að spila inn í bara þróuninni í báta, smíði og öllum búnaði var einhvern veginn komin á hana staða nú, þá sko
Já.
Og náttúrulega vermiðin var alveg, ég veit ekki hvað sko, máttu enga peninga sko. Og, en samt ákvæði það sko, svona, ég fór ekki að spurði um leyfi
þú baðast afsökunar eftir á
Já, ég hefði að hugsa hérna, ef þú allar að gera þetta í þessu lífi það varur bara að gera þetta núna og taka afleggingu og ég gerði það
Já, bara mjög vel gert sko. Ég hef heyrt nokkra svona sögur sko, og, hérna, og þær byrja ég allar svona að ég bað ekki um leyfi bara það er svona að segja mér ákveðna línu sko. Hva, og þú ferð þarna inn og kaupir búnaðin í Nanúk
Ég kefti ekki búnað þannig,
okay.
en þetta var ekki sko, kajak búð að selja kajakvörur, heldur var þetta meira tengt sko, ferðarskristóðan útgeim að túli.
Já, ég skil.
Og þeir voru með alla græjunar og myndir og bara frábært.
Þeir seldu mér hugmyndina?
Seldu mér hugmyndina og ég fekk að sjá búnað.
Ok.
Kefti fyrsta bátinn í hérna, þar á vestlun hana, sem í Hamashúsinu, vestur í bæ, ég sportbú títa.
Já, ok.
Það er fyrsti báturinn sem ég kefti var hérna svona Sia Kodiak.
Já, umtalaður.
Já, já.
Umtalaður, Kodiakinn.
Slungur.
Hver var svona þín reynsla af honum?
Fín.
Já.
Mjög fín bara.
Mörg ár?
Nei, ég fór bara, hvernig var þetta? Ég mætti bara með bátum beint í Kvamsökumarðum.
Já, 42 kilometra.
Já, og var mig til háborunar skammar.
Já.
Það hitti ég til náðu Steina, Þorsteinn Guðmundsson, formann.
Formann, yfirleitt, já, í daglegu tali kallaði formaðurinn.
Já, og hann horfði svona bátinn, horfði að mig, horfði aftur á bátinn, horfði að mig og sagði, ertu viss um vilja róa þessu?
Hann hefur semst farið fínt í þetta.
Hann fór mjög fínt í þetta.
Já, okay. En hvernig gekk ég í þessu marathónu samt?
Ég kom á gúmmibáti í fyrsta stopp, það til myndaði.
Já, ég dáist að vera að hafa farið á stað, sko, við skulum byrja á því, sko, en það kemur ekkit sérstaklega óvart í fyrsta róðri að fara í Hvammsvíkur marathón, það er meirinn að segja.
Já, á þeim tíma voru einhverju tugir sem tóku þátt
já.
og mjög öflugði menn sem er,
já.
Og þetta var hérna, já,
já.
Þannig að maður sá það bara hverf út í sjóndaldarhingi, sko.
Já, bara sem með mótor.
Já, já.
ég tók þátt í einu Hvammsvíkur marathóni, það var það síðasta sem var haldið. Og hérna, mér gekk, ég svona svipað, ég gerði með næstu í að fimmli, sko, kom langsíðastur í mark, en vann, hérna, svona happdrætti, það var utanlandsferð. Ég vann flug fyrir tvo með því og fór til, hérna, Köln, frábærferð. Ég er mitt fullt á útvistabúðum, en það var mín reynsla af þessum marathóni var að ég held ég hef aldrei keft eftir þetta. Þetta var hræðilegt, sko. Ég var engan veginn undirbúinn fyrir 42 kilometra.
Þetta er ekki auðvelt, þessi leið sko.
Þetta er ekki auðvelt, alls ekki, en falleg leið, einhvers veður.
Já.
Hvað var það svona sem að heillaði við sportið? Svona kannski eftir út byrjaður, kannski ekki alveg í byrjun. Svona, hver er ástæðan fyrir út ennþá að róa 20 eitthvað árum setna?
Ég bara eitthvað alltaf verið heillaður á sjó. Ég var til dæmis á sjó, ég var ungu maður.
Já.
Bara alltaf liði vel á sjó, fíla einhvern veginn að vera á sjó.
Já.
Og ég meina að vera kajak, það ertu raumurlega á sjó.
Já.
Þú kemst ekki nær sjónum.
Nei.
Bara hvað er einfalt og...
Já. Fyrir þá sem er hlusta, sko, þá þekkjustu við ágætlega. Við höfum verið saman í mörgum ferðum. Og þú ert algjör sjóhundur. Það er bara þannig. Þér líður vel í honum, ofan á honum. En er það svona, ef við fyrir aftur á kajakinn, sko, er það þessi tilfinning að sitja í annarkvort ferðum eða stuttum róður hún skiptir ekki öllu máli er það bara tilfinningin að vera á sjó sem heillar þig eða er það ferðalögin eða keppninar eða bara útivistin
mér erist að síður vera keppninar og mér erist að síður ég hef aldrei sóst eftir í að róa sér lengst eitthvað svoleið sko. Mér erist að og tekur dæmi sem ferð bara, þá finnst mér að ferð þurfa að vera svolítið löng. Mér finnst þarna kannski tveggja daga ferð, þá finnst mér oft að ferðin sé rétt að byrja og hann búin.
Já.
Ég vil verða svona svolítið kæstur og
illa lyktandi
og allt það sko. Og svona maturinn aðeins svona orðin debatable sko, eatable.
Já, ég skil hvað að meina, ég þekki það ágætlega með, en hérna, já, sko, ég alveg sammálaður með svona day 2. Ferðin svolítið, hún eiginlega ný byrju sko, og það er líka þannig með, maður kannski nýkomin í svona ákveðin takt, af því að þegar maður ferir svona lengri ferðin, svo við höfum gert saman, farið í viku 10 daga ferðir, þá er þetta svona ákveðin taktur sem myndast, og maður sér að kannski á degi 2, 3 og jafnvel 4, að myndast ákveðin taktur í hópnum, það er svona fólk, það kannski þarf ekki að tala jafn mikið saman, það er svona að fara að þekki nokkort annað og svona eins og fyrir mig og þeir sem förum í margar ferðir og þekkjum vel inn okkur annan. Þá er kannski óþæri að vera alltaf að garga eitthvað út í loftið þegar maður alltaf eiga samskipti, sko. Þannig ég tengi við það einmitt á degi 2, þá er svona ferðin rétt að byrja, en varandi matinn þá er algjörlega ósammálegur og þú veist það, en, hérna, en sjósundið er náttúrulega leiðin sem við höfum til að þrýfa okkur, það er svolítið þannig. Hvað hérna, varandi svona að þið verum að ræða ferðarlega og kajak, hefur alltaf notið þess að ferðast á kajak eða kom það svona seinna til í ferlinu?
Hérna, það kom mjög snemma, en á þeim tíma var ekkit auðvelt að hérna, þú veist, og voru fáur að gera þetta. Klúppurinn stóð, jú, hann stóð nú fyrir einhverju ferðum, sko, ég man samt ekki alveg fyrst, en ég veit ferð sem klúppurinn fór, en allavega, sem ég fór ekki.
Já, ok.
En allavega, ég komst í þetta þannig að það var bara 2002 líklegast, að þá var hérna, í stjórn kajaklúpsins, maður sem heitir Baldur Pétursson, hann að vestan, flateringur.
Já, emmi.
Og við erum tölver saman og hann til dæmis var aðal drifjörn að koma geldinganesinu upp.
Já, ok.
Hann bjó í grafavóinum og fattaði eiginlega þetta svæði.
Já, mjög, sá tækifæri þar.
Akkurat sko. Já. Var mjög öflugur að koma því upp.
Já.
Og hann komir í samband við sagði frægu Dóraferð.
Já, Halldór Sveinbjörnsson, Ísafirði.
Hann kynnti mig fyrir þeim snillingum sko.
Já, ok. Þannig var það fyrsta ferði, var það fyrir vestan?
Það var fyrsta ferðin fyrir vestan.
Já, var það Jökulfirðir eða Djúpið eða?
Þá letum við sigla okkur í Hotnvík.
Ok.
Og rérum fyrir Hotn fyrsta daginn og tilbaka.
Já.
Og svo er þetta klassísk á Fljótavík, Slétta, þú veist þú allt það sko, þetta var 8 daga ferð, finnum við.
Ok. Það var frábæra upplifun.
Algjört ævintýri.
Já.
Og langt út fyrir þægindarama.
Já.
Alveg sko, ég var ekki sami maður á eftir.
Nei, ég er náttúrulega búin að heyra fullt að sögum að þessari ferð, sko. En hérna, segðu mér kannski svona í stuttri aðdreinu, hvernig var ferð?
Það var náttúrulega ekta fóringi í ferðinni.
Já, ég þykist vita hver það var.
Já, Halldór Sveinbjörnsson.
Halldór Sveinbjörnsson.
Já, já. Ég á honum bara mjög mikið að þakka, sko.
Já.
Það tók mér alveg eins og bara tók mig að sér,
má
segja.
Hvað varstu búin að róa lengi þegar þetta er?
Ég er bara búin að þvælast hérna alltaf eitt, sko. Það voru einhverju sem kallu félagsóðar í hérna Nauthólsvík alltaf, eða þú veist, eða veður leiði,
já,
sem var ekki oft.
Nei.
Og ofta bara setið inn í aðstöðunni, annar sem gömdu aðstöðunni.
Og drukki kaffi.
Já, eða skúraði eitthvað.
Ok.
Og þá var ég hérna, að ég keipt hana Questin.
Já.
Og hann telst ekki vera byrjendabátur.
Nei, við getum verið samanlega það.
Já, og maður djöflast aðeins á honum, sko.
Já.
En alltaf einn, manni. En alltaf fyrir utan vera að þælast hann með Baldri.
Já.
En ekki svona massíf treyning eða neitt svolega, sko.
Nei, var af hverju einn?
Af hverju ekki? Það var bara allt öðru sér heldur núna.
Já.
Það var ekki þessi...
Nei.
Og það var miklu öfnið minni bara svona almenn geta fólks í þessu, heldur hann er í dag.
Á þessum tíma.
Til dæmis bara velta, maður bara, ég þetta bara sjóka þegar maður sem gætt veltun og bara, þú veist, töfra maður.
Það verið hetja.
Ég meina, svo Lárus, hann er verið til þá,
já,
í kæðingum.
Já, hann er hetja í dag, hann er það verið sko, ég veit í hvað þarna á þessum tíma. En hvað hérna, þú keiri vestur með bátubúnað?
Ég keiri þrýr vestur á bílum hans Baldurs.
Já.
Bátabúnað og hittu það fyrir Dóra og Örn og Sveinbjörn og Sigurpétur, Pétur Hill.
Akkurat.
Ég held ég sig að gleyma neinum, Vendi, Killoran. á Kanada.
Vendi var með, alveg rétt.
Vindi í vendi eins og maður kölluð.
Já, hvað hérna, fyrsta ferðin, fyrstu eitthvað svona, eitthvað tilmæli með hvað þetta að taka með? Eða pakkaður bara eins og miklu og gastón í tösku og treystir að það væri nóg?
Það var svolítið þannig, við vorum ekki með tjald, hvorki ég nýja baldur, við vorum með bívaka bara.
Ok. Við
vorum alla tíman úti.
Hversu góð ákvörðum var það svona eftir á?
Ég minnir að vera eitthvað næturfrost og það var eitthvað tíma fleita og svona fleira.
Þannig að kannski bívibakin kannski ekki alveg, svona ef þú ættir að mæla með þetta í dag, myndir að mæla með bívibaka eða tjaldi á hotstandir og ykkulferðina?
Ég hefði að tjald, alla daga.
Alla daga.
Galli við bívíin er það, hann, þú getur ekki haldið of nógu langt frá líkamann.
Nei, hann saggar.
Hann saggar eina bara eigin líkams svita og fleiru.
Ég hérna, ég á svona svipaða sög og minni fyrstu ferð í Grunnavík og hérna, þá var ég mitt með bívi og hérna, algjörlega grætna á bakveirun og ný kefti mér að mér taldi rándýran og flottan bívi, sko. Og það var fyrsta nóttin næturfrost og ég hef reyndur of gist í bívi eftir það, sko, en aldrei í kajakferð nema erlendis en, og ég mun aldrei gera það aftur, menn sem ég var svo kalt.
Já.
Og það var allt svo blaut.
En
hvernig svona í ferðinni, hvernig var búnaðurinn svona annars, er þetta þurrgallar?
Það var galli sem sko, ekki að það var kókatætt í dag, það var, kallaðist þurrgalli, það var ekki með sokkum, það var með latex á höndum og fótum og hálsi, en ekki sambærlegt gæðum og kókatætt, það var svona meira og minna
rakur,
en allt í lagi, það var alls ekkert í minningun eitthvað erfið.
Nei.
En matur og allt þetta, þú veist, þetta er svolítið svipað að fara í eldhúskápin heima og taki bara disk eða eitthvað, þetta var svoleið stemning, sko. Já, það var ekkert að pæli því að það var hrjútilegu, sko.
Nei, ég skil.
Þetta var ekkert svona, getur þú lokast af lengi þannig svoleiðis.
Nei, ok. Þannig að svona, kannski eftir að hyggja þá var þetta svona, þá voru lukku dísinnar með ykkur.
Það var það, náttúrulega, þú veist, var það þannig, sko, skíturinn hefði alvarlega farið í viftuna.
Já.
Það var Dórinn þarna.
Já.
Dórinn, sko, og hann alltaf með allt.
Dórinn með mikla reynslu um og allt svoleiðis. En það kemur upp hann atvikið þessari ferð.
Já, þegar hann að, ég held að mér bara kallaði katabatic vind.
Já.
Niður hann að, hvað, Drangajökulinn?
Já, akkurat.
Og niður
kemur niður svona ströndina.
Já. Og kemur bara úr blanka logni og yfir í svona hvella sem bara maður valla náði landi.
Já. Hvar gerist þetta?
Vorum komið aðeins framjóst Sandeyri.
Já, þeir voru á leiðin inn djúp.
Já, það ætlum að fara inn í æði.
Já.
Og hérna, við erum aðeins komnið framjóð húsinu.
Já, ok.
En þá erum farin að sjá, sko, að sjórunni stjættur, að koma öðru hvora svona spíu niður sem valda svona, svona, hvað heitir þetta, hvirlum upp úr sjónum. Ok.
Þetta er, mögulega í kringum ytraskarði sem er þarna.
Mögulega, já.
Já, koma svona rokur þar niður.
Já.
En þið lendist í þessum karabarik vind, nokkuð algengt á Grænlandi, Kanada?
Lendum svona vind, en við náum í land, ég man ekki hvort það, ég man ekki hvernig það skeið, það var allaveg einhver sem kallaði bara í land, beint í land, sko, við gerum það, en þá er vendi úti.
Já.
Og hún er ekkert að ráða við þetta.
Nei, hún var í basli með að komast á móti vindinum.
Já, þannig að Dóri, hann fer á eftir henni.
Já, og sjálfsögur fyrir Dóri, hann alltaf öflugasti raðurinn í hópnum.
Langa öflugast heldur.
Þannig að hann fer á eftir henni.
Já, og svo endar þetta þannig að kastlína með framlengingu.
Já, Dóri tekur hana í, hérna, var ekki bara undir öxlina eða svo leiðis?
Hann tók hann inn
í krikann. Já, stefni á bátnum hennar og rær með hana svona eins og hann getur í þessum vindi.
Já, og miðar ekki áfram.
Nei.
Og það enda með við köstum á þau að særi línu með framlengingar snúru.
Já, og hann næri einhvern veginn taki á henni þannig og þið dræja henni í land.
Já, draugum við bæði í land.
Þetta er ótrúlega vindur.
Já, þetta var það. Ég meni, tóku bátan upp, við erum að kvolfa þeim, sko, þið kom í land, svo myndi ekki fjúka.
Já.
Það er nú sandöldur, þetta var milli aldnana.
Hvað aldur hefur verið kvast?
Ég er svolítið erfitt að segja þetta svona langt úr lið og mögulega er ég að mikla þetta líka aðeins. Þetta er alveg nýtt fyrir mér.
Já.
Og mér skilst að þetta sé hvassast næst landi.
Já, þetta já, þrýstingurinn mestur þar svo, svo þetta þetta svona.
Og svo kannski í versta falli hefði fólk bara róið yfir djúpið.
Já, já, það svo sem kannski ekki drósa langt hann yfir 10 km.
Nei, nei.
En það breytir því ekki að, að það kannski ekki planið.
Það ekki planið.
Þannig að hérna eðlilega fer að staða ykkur atbyrðar að reyna koma komin í land.
Já, já.
Þannig þið hafið hann í land og, og þið, þið sláuð upp tjaldbúðum ekki í, í, á þessum stað.
Nei, við tökum bara svefpokana og dótið úr, úr bátunum. Og þannig að það björgunarskilja hann að við bæjana, mæstu?
Já, einmitt, rétt hjá á heimuhúsinu og sandiri.
Já. Já, og þau fara öll þar inn nema ég og Baldur, við förum hann í réttina við húsi, bara í bívak.
Já, 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 og sofið úti?
Já.
Ok. Var það vegna veðurs eða var, var bara ákvörðin tekin að, að stoppa þarna út af því að þetta atrið gerist eða? Eða var svona vont veður allt kvöldi?
Það var allt kvöldi, frá, svona en morgun var, var dorið fínt, sko.
Já, ok.
Og þá gátum við haldið áfram svona góðu lensi inn í vigur.
Já, við fórum yfir djúp.
Já, og skáðum bara í sleftu og æði.
Já, já.
Minnir æði hafa verið planið.
Ok.
En tókum bara beint yfir í vigur.
Í vigur. Og fórum það eins og í fólafót?
Já, náttúrulega, það var nú ein upplifun að koma í vigur.
Já.
Hérna, ég ekki viss að það svona vel tekið á móti öllum kajakmönnum.
Nei, ég get staðfest það að hérna... Það hjálpar að hafa heimamenn þegar að fólk kemur í vigur. En það kannski öðru sýta að þessum eru nýjir eigendur, sko, ég veit ekki.
Já.
En á þessum tíma þá, hefna, þá var hans gott að vera með Dóra eða einhvern af þeim með sér þegar maður fór á þessu staði, sko.
Það virtist vera að hann opnaði alla dyr.
Já, já, Dóri náttúrulega labba bara inn og heimkominn þarna. Hann, já.
Það er myndað okkur hann að þá ný farið hann að skemmtuveraskip og það og okkur bara boðið að
koma
inn í hlaðbórið og það til mynda hvað við sitjum að bara störum á kræsingarna
okay. Var þetta sem sagt áttadagaferð?
Þetta var áttadagaferð, já. Þetta var reyna tvær nætur í Hotnvík, tvær í Fljótavík svo að slétta.
Tókuð þið Fljótavík sléttu? Það langur dagur.
Já, tókuð Fljótavík sléttu.
Vissuð þið að við, veðurspá þessum tíma?
Nei.
Það var að koma í norðan eða?
Þið vorum útvarp.
Já, langbylgju.
Já, og lentum reyndar í svona háa roki hérna við straumnesjallið.
Já, ok.
Það er eiginlega misti ég, hafði ég ekki stjórn á kvæstuðum. Ég hafði eitthvað drast laftan á hún, sko.
Já, já.
Virka eins og segl.
Teki vind.
Já.
Það er náttúrulega eitthvað sem að maður svo svona læri fljótt og það er náttúrulega kannski ekki ráðlegt að hafa hluti á, á dekkinu á bátunum. Allavega ekki fyrir aftan sig. Það er mjög erfitt að eiga við það.
Svo líka lærið á sig sem að hvað ég hlóðu hann vitlaust. Ég hlóðu hann svo þungana framan.
Já.
Það snúningspunkturinn að komið fram fyrir fætunar annar.
Já, já, ok. En þú mistir svo til svona stjórnin á bátnum líka.
Já, fyrir utan hefði kunna ekkert að stjórna.
Já, fyrir utan það. Akkurat. Hvað hérna, að ég veit upp búin að ferðast víðsvegar um land í alls konar ferðum og ferðalögum. Segðu mér aðeins frá hérna, hvað er það svona sem að, hvað stendur upp? Af öllum þessum ferðum í gegnum ár.
Nei, kannski sleppu þessar sem við vorum að tala um.
Já.
Þá held ég bara að sé þessi sería með þér.
Já.
Það held ég að sé algjör gargandi snillt.
Já.
Að mínum mati.
Og svona fyrir, fyrir hlustundur þá, hérna, við Gummi verið með ferðir með erlendum ferðamönnum, bæði Bretum og Bandaríkjamönnum, og við höfum verið að ferðast Vestfirði.
Sjö á síðan, eitthvað þess.
Já.
Getur það að gera?
Jú, getur verið. Sjö-átta ár.
Já.
Já. En við höfum sem verið að fara, við höfum fara í Ísafjörðardjúp, Jökulfirði, Hotstandir og eru henni allt þarna á milli.
Já, fórum hann að manstu þarna inn í inn á Suðureyri þarfyrir.
Já, já, tókum Göltin og Skálavíkina.
Skálavíkina.
Já, Bólungavík, já.
Stigahlíðina.
Stigahlíðina. Við höfum farið hans í víða með þessa hópa.
Já.
Já. Og það sem er skemmtilegt við þetta er að, hérna, sko, þetta er eiginlega í rauninu bara tveir hópar. Svona þannig séð. Þetta er sikkur einstaklingurinn sem kemur með hópa ár eftir ár til okkar, það er mjög skemmtilegt. En einhver ferð af, af þessum sem stendur upp úr hér? Ferðin í fyrir var náttúrulega best en þú mistir af henni.
Ég veit það.
Nei, nei, ég segi svona, ég er bara grís.
Já, ég, það, sko, ég veit það ekki, það er, það, þú veist, það eru svona ólíkar og allar á sinn hátt og verið svona tildúlega fjölbreið svæði.
Já.
Og það eru aldrei tvær verið nákvæmlega saman stað.
Nei.
Það er alltaf sig á fólki.
Já.
Fyrir auðvitað svona einhverja...
Einhverja svona...
Tvo, þrjá.
Já, já.
Fjóra.
Já.
Og Pete og Simon og John og svona.
Já.
Ég er ekkert valla, sko, en ég man samt alltaf, svo sem þarna, þeim varða á að tröfla þig í meðjum svefni í vassrúminu. Það kannski stendur upp úr, sko.
Þú varst að draga þetta numraðina.
Nei.
Nei, við erum bara að vista frábært, sko.
En það á því að spurðu það.
Já, einmitt. Hérna, það er sko, segðu okkur þessa sögu. Ég, hérna, þú segir hennar betur en ég, sko.
Nei, rátt.
Af því að, sko, það er nefnilega það sem er gott í þessu sögu, að það er, hérna, það eru mistök sem ég gerði, en við gerðum líka margt mjög gott í þessum mistökum. Við settum okkur réttan stað, sko. Þannig að segja okkur þess að sögu, ég held að fólk hafi mjög gaman að herra hann, ég er alveg nokkuð við svona.
Þetta var svolítið annað skipti sem við fórum í Lónafjörði, Jökufjörðum, þar innst sem sagt vestamegin í Rangala, heitir það.
Já, ótrúlega fallegur staður.
Ótrúlega fallegur staður.
Já.
En með þeim skemmtilega eiginleika að maður þarf að vera svolítið vakandi í flóðu og fjöru.
Já, já hvernig stendur á tungli, sko.
Já, það til að svolítið þessi hérna, þrælfallegi grasbali sem kallar á tjaldaðu hér.
Já, það vantar bara skiltið, sko.
Það vantar bara skiltið.
Það vantar með camping.
Reyndi á Simon, hann Osborn. Hann rak strax augun í að það var búið að raða steinu út allt og hann sá strax af hverju það var gert.
Já.
Það var til þess að mæla hver sjóri var að fara.
Já, já, það var alltaf að sjá hvert hann færi.
Þannig að við áttum svo sem að vita allt það.
En, já, já.
En árið seinna komum við að aftur, var þetta ekki ár seinna?
Jú, var þetta ekki ár seinna, eða tveimur árum,
já,
ég man það ekki.
Já.
Já.
Og þá metum við bara aðstæða þannig að grasbalin segir, komið á tjaldið á mér.
Eða grænn og þurr.
Já, já, við þukluðum að alla, þetta leit askotu vel út.
Já, það voru þetta sko vísindalegar athuganir, hvort að þarna hefði flætt fyrir um daginn og við töldum svo ekki vera.
Já, svo er það ofsko þegar maður er að vill í rauninni einstinni búin að ákveða að gera mistök, þá rökstuðum maður öll mistökinn, sko, hvað maður er að fara að gera. Og veist, maður tala saman eins og alveg gagnrýðinslaust.
Já.
Að það var ekki stórt tungl og fleira og
búin, sko. Nei, við vorum með, það var allt með okkur í liði,
já, já.
Svona, nema staðreindin.
Kúlnarnir kinkuðu kolli og dáðust þessum fagmönnum.
Já.
En við ætla að tjöldum að brúninni, um að eiga það.
Já, við erunni bendum hópnum á að tjálda þessu svæði og þetta sé fallegast staðurinn þarna í Rangalanum, sem hann er algjörlega klárlega. En eins og þú segir, við höfum nú vitað því að sitja Hilleberg hísið, höllina eins og við köllum hana, neðsta, þessi næst sjó, og það var svolítið langt í bátana hjá okkur. Voru það ekki hótt í 50 metrar, 50-60 metrar.
Jú, það var alveg slætti, já.
En við þrátt fyrir það höfðu fyrir að binda það alla saman í steina.
Já.
Samt höldu við alveg pottið að það myndi ekki flæði upp undir.
Þetta er svo fáránlegt.
Þetta er fáránlegt, þegar maður hugsar tilbaka, sko.
Já.
Af hverju bundu við alla bátana fasta.
Já, okkur bara skildu við ekki eftir
það. Okkur skildu við ekki bara eftir það, við vorum alveg handið sem myndi ekki flæða.
Já.
En þú vekur mig.
Já, ég er sofandi.
Þú ert svo, já, allir svo, við erum alltaf síðastir þann inn, eins og þessum flest kvöld.
Já, já, yndislegt veður.
Yndislegt veður, alveg ló.
Já, svo man ég bara alltaf þetta, ég að bylta mér eitthvað. Svo er þetta bara eins og, ég nokkur sem svo í vassrúmi. Kemur eitthvað svona fílingu, set hendið það niður og það er ekki þarst. Það bara eitthvað svona, ég man allt eftir sem illi sess og vöku, hvað er þetta? Svo allt ég vil fatta ég. Kalla á, eitthvað guðni, vaknaði, eitthvað.
Já, ég hef sko, já, mjög erum næstundum að komast út úr tjaldinu á mótnana eins og þú veist, sko.
Já.
Þetta, við erum að tala sekundubrót þarna. Við vorum komin út.
Á
Narbjörssonum og stígulum.
Já, já,
já.
Ég held ég var ekki með stígul.
Nei, ég man sko, það er alltaf, það er mynd í, það var kona í, hérna, Prudence, hún var í þessar ferð. Hún er með mynd í kollinum, alla tíð, segir hún. Og það er ekki að þetta var hræðileg sjón, sko. Það er, hérna, af mér á Narbjörssonum í lopapissu og stígulum þegar á gammasíunum berum ofan að færa tjald.
Já.
Það er myndin sem hún er með og við endum að færa heldig, 3-4 tjald.
Já, já.
Og það flætti svo hratt þannig á síðustu metrunum.
Já.
Sennilega því að landi liggur bara þannig að þarf litla hækkun, sko.
Já, já.
Og ég man alltaf að hann Dave sem að, hérna, er einfættur og að notaði störfóti þessari ferð. Við sko, hann valla komst út úr tjaldinu, þá var búið að færa.
Já, hann færði næstu inn í tjaldinu.
Hann færði næstu inn í tjaldinu.
Já.
En það blotnaði sem sagt ekkert í þessum þessum frábæru aðstæðum þannig hjá okkur er raunin ekki og Hilliborgin reyndist sannarlega vel. En það var eina tjaldi sem blotnaði, það var okkar tjald.
Já, þetta samt rósi hnappaka til Hilliborg því að það var alveg þurft að innan.
Já, það var algjörlega þurft.
Þegar við geta farið reki út á sjó sko.
Já. Já, þetta var ég svaf ekki mikið þessa nótt.
Nei, þú rökst í burtu að veiða, manni.
Já, ég átti svo erum með að ná mig niður, sko.
Það var alltaf í stað að vera lemja við að...
Nei, ég ætla alltaf að ná okkur í eitthvað sjóbyrting fyrir morgumat, sko.
Þú segir það núna?
Já, ég veit þér náttúrulega ekki neitt, sko. En hérna, já, þetta er mjög skemmtileg saga og ég, hérna, eflust af einhverju hirtana, en ég held svona, það er lærdómur. Það voru mistök og við lærðum að því. Ég mun aldrei tjálda hann aftur.
Og, gott, sko. Og líka það kannski lærdómur, segir þú, en svona er að sögna til
já.
Og þetta, svona verða já, það verðast engu kún þetta leiðið
Nei, fólki fannst það frábært þau leiðið ennþá þess en mér fannst þetta náttúrulega ekkert frábært á þessum tímúti að þurfa að vekja helmingin af tjaldbúðunum til að færa tjöld vegna þess að mistök sem að í eigurinni ber ábyrða
þetta var ólega ekki fagmannlegt
þetta var ekki fagmannlegt það er bara svo leiðis en hérna En eins og þú segir, sko, mistökin og frábær saga. Herðu, segðu mér hans frá skemmtilegur ferð sem þú fóst í Arnarfjörð með nokkrum félögum.
Já, það held ég að verið 2009, held ég örgla.
Ok.
Fóru við fimm stykki úr Reykjavík bara með kerru, fimm kajakar og kerru og fórum nýr á Rauðarsand, þannig að Melanes sem er austast á Rauðarsandi.
Já.
Keriðum bílinn sem satt út á Eyrarna þar. Og sjósettum þar.
Já, á Rauðarsandi.
Á Rauðarsandi.
Ok.
Og það var eitt bóndið annar sem tók svo bílinn tilbaka og kerði hann inn á Bíldudal sem ferðinni var heitið.
Ok.
Við lögum þarna staðum kvöld á fjöru og fyrsta stopp var hérna, skal ég segja, Keflavík. Það er svona, eða fyrsta, síðasta lendingin áður ferð fyrir Látrabjörgi.
Já, einmitt.
Þetta er alveg meiriháttar staður.
Já.
Algjörlega meiriháttar.
Já. Þetta er svona einn af mínum upp á stöðum. Svona róðrastöð, ég stoppa henni hringfyrinu minni, þetta er paradís.
Þetta er það.
Já, algjörlega.
Og svo er þetta líka, sko, þetta er byrjunin á öðrum hlutanum sem er stórkostlegur, sem er bjargið sjálft.
Já.
Það er bara, mæli algjörlega með því að róa það í réttum aðstæðum.
Það er mjög sérstakt að róa undir svona fuglabjörgum.
Já.
Og látra bjarg er náttúrulega mjög fallegt bjarg og óbúslega mikið að lífi.
Já, og langt.
Og langt, já. Ég held að sé ef ég maður rétt að þetta 16 kilometrar
eitthvað svo lýsa
án þess að eiginlega lenda sko nema að sé þá bara sléttu sér þá er mögulegi að stinga sér upp í alltaf þetta geisnef og fleiri það sem að svona grjótruðningar reyða sér en það er ekkert kaffistaður sko þetta er bara neyðarstopp sko
mér minni samt okkur tók samt að lenda þannig kaffistoppi í grjóti
já
og þetta var mjög nálægt þannig að þeim staða sem að sögufræga strandið þannig að Dún tóverum breski, Dún sem myndið mann gerðum, Björgun Áriki í Látrabjörg.
Mér mæli með að hérna, ég held að segja bókinni Útkall sem fjallar þetta strand mæli með að fólk lesi það ég held að segja sem tala saman hlutin ég hlustaði mitt á þá sögu þegar rérið hana svona til að fá staðhættu annað og það er ótrúlegt afrek sem að þessir bændur unnu að bjarga þessum sjómanum þannig upp úr fjörunni í þessum veðrum sem voru þannig þessa daga.
Þetta er bara alveg ótrúlega þegar maður hugsaður það.
Já.
Þessar aðstæður.
Já.
Við vorum bara í blíðu, sko.
Já, algjörlega. Þetta er, maður átt að segja á, hérna, náttúruöflunum.
Já.
Þegar maður er hana.
Já.
Algjörlega. Þeir róvisönd undir bjarg.
Róvisönd bjarg og það er búið að segja okkur það að sem er alveg rétt, sko, ef maður er að fara fyrir bjargið, þessi röst hana, látra röstin, hún er alltaf langt utar.
Já.
Hann er bara best að vera við bjargið.
Já.
Og þá er maður, veist, á milli klettana og sjórun hendi er alltaf að og frá, sko, klettana.
Já.
Og við förum hana inn í hérna Látravík.
Já, algjörlega, Látravíkin.
Já, nyrst þar og tjöldum þar.
Já, þið lendi þar í, er það fyrsta nóttin?
Nótt tvö, fyrsta ári í Keflavík.
Já, þið byrjuði í Keflavík.
Já, já.
Ok, fyrsta nóttin þar og svo í Látravík.
Já, það er sem sagt í fjörunni sem er nyrst þar, alveg undir fjallinu.
Já.
Hvað heitir það, eitthvað, Ormavík eitthvað svo leys,
ég maður ekki alveg hvað heitir.
Já, skiptir ekki máli.
Nei, það skiptir ekki máli.
Og þar eru við sem sagt þar til daginn eftir og það komið svona svolítið vindur, sko, þegar við erum að koma hann inn, mótvindur, eins og það eru oft hann, það kemur svona norðaustan strekkingu fyrir, þú þekkir þetta?
Fyrir nesin.
Já, fyrir nesin.
Já.
Það hvítur sjórið fyrir utan. og þegar við leggjum á staði morguninn en reyndar hérna í vikinu sko það náttúrulega ekki að spyrja því að íbúa þar náttúrulega komu bara vilja ekki fá gistingu
og já,
bara alveg magnað sko.
Það svona maður upplifa það mjög oft á, á sko ferðalögum að hérna já svona heimamaðurinn hann skilur ekki alveg í þessari vitleysu að fara að slá upp tjaldi það nóg að plássi inni.
Akkurat. Ja,
og það einmitt á svona stöðum eins og í Látravík og fleiri stöðum sem að sem að hérna fólk næstu því stór móðgað að maður þykki ekki hérna helst kvöldmat og sturtu og, og gistingu sko.
Alveg rétt. Hver fimm skítur durgar.
Nýfarni á stað líka sko.
Já, já.
Það var svo sem ekki fara að lykta neitt hjá okkur ennþá.
Nei.
En ok, þið stoppið hana og hvert liggur leiðin svo?
Svo förum við að leggjum á stað daginn eftir og róum yfir Breiðuvíkina og fyrir Blakkin.
Já.
Það svolítið undir alltaf sko alla þáleið.
Já.
Það alveg slatta undir alltaf sko fyrir Blakkin.
Já, og svolítið frákast.
Já. Og bara tölvöru sjór.
Já.
Og förum inn í, inn í sko Patrisfjörðu.
Já.
Og stefnum á Hænuvík sem vestast í bærin.
Já.
Eða fyrsti bærin sem getur lent fyrir neðan.
Já, einmitt.
Þótt þú komist einhvers þær í land sko þá held ég að sé ekki.
Það svona fyrsta, hvað náttúru var sem þú ferð.
Já.
Á þessum stað.
Já, svona.
Já.
Og það allstað svona. Ég segi ekki brimlending, heldur svona út að aðeins að telja inn öldurna, sko.
Já.
Þurftum að lenda þannig.
Já. Var, var vestan alda á þessum tíma?
Nei, og norðaustan.
Norðaustan, ok.
Norðaustan. Þetta var, var leifara þessu strekkingarna sem eru náttúrulega fyrir annesinn.
Já, ok.
Og þar gistum við sem sagt nótt þrjú. Ég gaf allir hlöðu þarna.
Já.
Daginn eftir, þá förum við yfir sem sagt Patriarfjörðin og Tálknafjörðin. Alveg bara yfir.
Já, þið krossið bara.
Krossið bara yfir.
Var, var það planað alveg fyrirfram að krossa það?
Já, nokkurn veginn. Þetta var svona hlöðinu fær fjóri dagar. Það ætlum að ná inn í Bíldudal á fjórum dagum.
Já.
Þá var veðri bara orðið fínt, sko.
Já.
Það var bara gaman og meina, lentum í svona kvala torfu.
Já, ok.
Við komum alveg þeysandi á ykkur, sko.
Hvaða ástími er þetta?
Ég man, það var Gay Pride þegar hún var að leggja stað á bænum.
Já, ok.
Og við vorum einmitt að spá í það sko að því vorum með kæja kerruna og alla bátana sko og svona haldið macho
já,
að taka þátt í sprúðgönginu.
Já, renna niður. Já, hefur bara verið flottir þar sko.
En hvað er það?
Já.
Föru bara beint yfir og þar er hérna dalur sem ég man alltaf bara ekkert nafnið á. Já. Samuel reyndar úr Seladal, hann bjó þar.
Já.
Og, en þar er alltaf svona rústi líka af, af húsum
já.
Sem hann örgulega held ég byggði sjálfur.
Okay.
Og það er svona sama handbrað á því og í Seladal.
Og í Seladal.
Maður sér hvernig það verið steift svona ákveðni vanefnum og, og allt það sko.
En þið stefnið hann yfir, náir landið þar?
Já, þau eru bara í smá matar kaffipásu og höldu svo áfram fyrir kópin. Þetta er kópanes er ekki?
Jú, já. Kópanes.
Og þá stoppum við Seladal næst.
Já.
Þau eru bara, það er land og skoðum.
Já.
Þótið sko. Og einn af okkur sem vorum í ferðinni þekktum mann sem á hérna Hringdal. Sem er hérna einn af Ketildölunum.
Já.
Og hann með sumar aðstöðu þar.
Já, með sumarhús.
Já.
Hverju voru með þessar ferð?
Páll Gesson, fyrirandi formaður.
Já.
Óskar Jónason, Viðar Þorsteinsson og Halldór Erlendsson heita þær.
Óskar leikari.
Óskar leikari, já. Og leikstjóri.
Leikstjóri.
Já. Og Viðar og hérna Dóri, ég heldir sér ennþá í klubnum, alla voru.
Já.
En Palli var náttúrulega fyrirandi formaður.
Palli fyrir formaður og
Og þar sem sagt förum frá Seladal og klárum þann dag inn í Hringsdal.
Já, þið róið þess að innur.
Já. Og það var alltaf, kannski bakka eins að það var alltaf planið í þessari ferð sko að hver sáum matinn í eitt skipti sko, alveg fyrir alla.
Já,
hver
og einn eldaði kvöldmat, hádegismat.
Já. Nei, fyrir alla sko.
Já, fyrir alla.
Eitt sá fyrir alla.
Já, ok.
Eitt náttu að skaffa matinn sko.
Já, ok. Hvað varst þú með?
Pilsur.
Gatn og við. Venjulega elda ég nefnilega í okkar ferðum, sko.
Já.
Þú ánægði með það. Herðu, og hvað varstu með bara pulsur og brauð? Sjóðnar pulsur og pulsurbrauð?
Já, mér minni það.
Hvað var Palli með?
Þeir voru með allir með eitthvað gúrmi.
Þeir lögðu metnað í þetta?
Já, lögðu metnað í þetta.
Já.
Ég man nú ekki alveg
nei.
Matseðlinn, sko.
Þetta var sem pulsur.
Já, já, það var eitthvað svona.
Voru menn sáttir með það?
Já. Já,
Og gekk vel með þetta matafyrirkomulag?
Já, það gekk mjög vel.
Þetta er mjög áhugavert, ég hef ekki heyrt þetta ofta áður, sko.
Nei.
Ég vildi að hann bara hver sér sjálfa sig, en
Þetta hefur sinna kosti.
Þetta hefur sinna kosti, já. Það er alveg rétt.
Já, en hvað er það, við erum komin inn í Hringsdal.
Já.
Og þar bara fáið að gist út á túni. hjá ábúanda.
Okay.
Þetta er mjög flott aðstæða sem koma þar upp. Stórkostlegt kvöld og hérna nótt, svona alveg kyrrt og svona bara eins og að gerist fallegast.
Vestfjarðarlognið.
Já, já.
Annars þetta. Og hvað hérna, hvert svo?
Svo daginn eftir, þá krossuðu við Arnarfjörðu. Fórum stefnu orða ganga Kaldbak sem er hæsta fjall Vestfjarða. Rétt undir 1000 metrum, 900 og...
Það fer eftir mælingum. Það eru til nokkra mælingar.
Já.
En þetta er svona rétt fjörð. Þetta er rétt undir 1000 metrum. Og var það alltaf planið í ferðinni?
Já, það var planið í ferðinni.
Já, og ganga að Kaldbak.
Já, og dalurinn þarna sem gengur þetta ganga inn til að komast að Kaldbak.
Já.
Ég held ég aldrei séð mikið að hérna, aðablábærum.
Nei.
Eins og þar.
Nei.
Það var bara svart.
Já, ég veit það.
Já, það var bara æðislega ganga.
Já, og það er yfirleitt mikið af lífi þarna á þessu svæði yfir sumarið. Sérstaklega núna bara túristum og ótrúlega margir sem er að labba þetta náttúrulega og hjóla, það eru mjög að fara þannig að fjallahjólum og enda er þannig að hjólur að keppni í dag sko.
Já,
og ekkit droslega erfið göngulið
alls ekki og gangan á Kaldbak er alls ekkit erfið og þetta er alveg bara vel þess virði þetta er svona, þú kannski veist það að svona blanda saman að mér finnst það, þú veist kajaka ganga
það
er gott eginn að kost
já. Hvernig með búna svona, því nú veist, oft í svona ferðum þá er oft mjög takmarka pláss. Voruð þið með allan göngu búna með? Hvað?
Já, gerum ráð fyrir að... Já, göngu skó og svo þarfti ekki að hérna, þungan búna, sko, bara litla tösku að lítið bakpoka eitthvað slíkt.
Já. En þið gangið þannig upp á Kaldbak
Já.
Og svo niðurferðin.
Já.
Hvað svo?
Reyndi að föttu það á meiri leið að það var farið að falla af. Já, þú veist framhaldið.
Já.
Palli tók að rás að bátanum og það mátti varla tæpar að standa.
Nei, Palli hleypur sér niður, er það ekki bara hálfa leið eða?
Jú, eitthvað svo þess.
Já.
Letum hann bara um þetta.
Já, og hann bara rétt nær í...
Þegar þú komnir á flót.
Já, þegar hann kemur niður.
Já.
Og það er sko, þarna megin í Arnarfjörðunum þá bátar henni svo sem eitthvað dúla sér innar væntalega vindur hefur verið þannig sko.
Já.
Þið hefðu nú mögulega ekki náðum, en...
Já, mjög lítill undur.
Já.
Þetta hefði aldrei orðin eitt stórslys.
Nei.
En allavega sýnir enn og aftur að menn þurfur að hugsa þetta.
Já, og við getum allavega mælt með að fólk bindi bátana.
Algjörlega.
Ef það víkur frá þeim.
Já.
Alveg hygglust.
Já. Þú getur aldrei tapað þau.
Nei, ég held að bara, við gerum alltaf hjá okkur ferðum og ég held að mann getur klálega mælt með því allstar að fólk gerir.
Svo bara höldum við áfram að róum inn, þetta er hérna staður á móti Bíldudal, það fyrir framhjá Hrafnseyri og yfir hérna Þannfjörð.
Já.
Og það er bara beint á móti, þar tjöldum við síðustu nóttina.
Já, þið eru þar síðustu nóttina.
Já, og svo bara yfir á Bíldudal.
Já, þannig þið gistið á...
Á Melanesi, já, sem er eiginlega bara á móti Bíldudal.
Já.
Það er bara einn smá leggur eftir.
Já.
Svo bara kláruðum við hann um morguninn og það er svona komið smá vindur eins og annarlega.
Já.
En ekkert...
Innlögn,
já.
Vestfisk innlögn.
Vestfisk innlögn.
Alltaf klukkan, hvað? Hálf 11.
Já.
Það er mjög algengt. Byrjar hún svona hægt og rólega.
Fyrir vestana sem lognaði á lögheimili.
Já. Þannig vil þannig að sko á Ísafirði þessum lognaði á lögheimili en við heimfærum þetta á alla vestfirðina yfirleitt sko.
Ég veit það.
Hvað myndir þú segja að væri mikilvægasti búnaðurinn þegar kemur á svona lengri tjald útilegum, sérstaklega á kajak?
Ég, sko, ef maður í löngu ferðum, þá verður maður að gera ráð fyrir að maður þurfa að vera dag í landi kannski, eitthvað slíkt. Þá er rólega gott að geta eitt einn degi í göngu eitthvað slíkt.
Já.
Við erum ekki bara að bíða eftir góðu veðri, sko. Nei. Það breytir allir ferðinni, sko. Þannig að ég hef alltaf með göngu, sko.
Já.
Létta göngu, sko, og ég hef alltaf með lopapeysu.
Já.
Og skel.
Já.
Ég get alveg treyst þeim búnaði, sko.
Já.
Hún má blotna, hún má gera allt, sko.
Já. Við höfum oft rætt þetta, ég og þú, með lopan. Hún tekur mikið pláss.
Já.
En hún er náttúrulega algjörlega ódrepandi.
Já.
Skiptir engu máli að hún blotnir. Ég hef oft tekið með mér, sko, já, bara, svona síðust ár hef ég alltaf verið lopapeysu. En svona kannski, já, í byrjun, þá var ég alltaf með Prima Loft og annað svona, hvað þessi, nýmóðins búnað. Og ég ætla ekki að fara að tala illa um hann, sko. Og hann hefur alltaf reyns með ágætlega. En það sem að mér finnst einmitt með lopapeysuna, það er þessi kostur, ef hún blotnar, þá breytir það ekki máli. Og svo er hún líka frábær koddi.
Já, já.
Þú kendi með það.
Já, já.
Það er, maður getur sparað sér einum kodda.
Já, já.
Og haft lopapeysuna.
Það er bara líka gott að vita eins og bara með svona græju, sko, það tala um mat til dæmis.
Já.
ég vil alltaf hafa nóga fytu, nóga orku, kannski borðar hann ekki alltaf, en það getur alveg elfur og þurfur hann. Og þá er þannig smjör og hann uppáldið þitt, þannig að lifrapilsan.
Já, lifrapilsan.
Og þetta stöf allt.
Við getum við sammálaugur um að ósammála með hana, en hún einhvern veginn enda samt alltaf í mínum bát.
Já, já.
Ég enda alltaf að geyma hana fyrir því. En hérna, já, ég er alveg sammálaði með fytuna og það er líka gott að, hérna, að geta sótt í ákveðna tegund af mat sko, í svona ferðum. Af því að eðlilega þá verður ískapurinn eftir heima þannig sig og báturinn verður ískapurinn. Og þar svolítið að svona stillaði inn á í þessum ferðalögum hvað átt með í mat. En hérna, við höfum oft fengið, fólk eru ekki stóru augu þegar við byrjum að elda, sko. Kannski fyrstu 2-3 dagann allavega þar sem það eru glóðasteiktir hamborgarar með eggi og beikoni. En hérna, en svona, já, maturinn, er hann ekki ótrúlega mikilvægur?
Hann skiptir bara öllu máli. Hann skiptir bara hvernig líður og, veist, það er alltaf ömlegt að vera í ferð og vera alltaf að spá í bara... verið svangur eftir 2 daga
sko. Já, það er alveg gali sko. En það er fólk sko, sem að fer í ferðir og ég, nú er ekki að gera lítið úr þurrmat eins og við þekkjum hann ég er ekki aðdáandi að því mér finnst hann einfallega vondur og ég tel að í svona kajakferðum getur haft annan mat það er bara plássið býður upp á það hvað ef að þú ferði hvað er það svona fyrsta sem þú pakkar á matu og ferði í kajakferð
Það þetta tvennt, það smjör og lifrapilsa það líka, þú veist, þetta má blotna út í samborða það skemmist ekki og svo náttúrulega þurrmatur góður á þýleiti þú getur bara hentum í lestarnar og bara haft hann og svona til öryggis
Við erum alltaf með þurrmat, ég erum að taka það fram sko maður er alltaf með hann með sér ef maður lendir í því að vera fastur til lengri tíma af því að allavega á þessum afskektu svæðum þá getur það gerst að þú þurfir að vera lengur en þú ætlaðir.
Já.
Það er bara svo leiðis ef þú lendir í þannig veðri.
Svona alltaf líka, þegar maður er í svona mat, þá til dæs mjög gott að hafa ýmsa tegundur að skýri. Þetta ferskt, mismunandi bragð, og þetta svona allt annað, sko.
Já.
Það gott kannski einhver stoppum að hafa svo leið, sko.
Já. Ég man nú ekki, síðustu ferðin okkar í Jökulfirði, alltaf ekki vera hátt í 20 skýrdósir sem fórum með okkur fyrir okkur 2 í vikuferð og þar voru hvað, þetta er 5 búnar þetta er náttúrulega ótrúlega eins og þú segir þetta er fest, þetta er mismunandi bara að það er auðvelt að borða þetta það er að borða þetta á sjó þannig að þetta er mjög þægilegt sko.
Og svo náttúrulega allt þetta sem þú ert að taka með harfiskurinn og eins og þegar afiðin er að láta það hennar mat sko, sem það frábær
Já, við erum svona reynt að já, bara íslenskan mat við höfum tekið með okkur lambalæri og reykta gráslöf, reyktan rauðma harðfisk og ýmislegt hangikjöt
þú manst nú eftir því þú veistum að vera með fólki í línu alla grænulíðina og getur lengra á móti vindi, það kostar kaloríur
það var erfitt maður á 15 km dráttur
þá vildur ekki vera tóma maga sko.
Nei, þá vorum við að koma úr Aðalvík á leiðinni við vorum á leiðinni
stettu.
Vegna þess að við fengum veðurspá í Reykjavík sem var mjög slæm og við rétt höfðum og þarna skemmtileg svona útudúr þegar að Simon Osborn gleymdi símanni sinum í glugganum á neyðaskilinni alveg mástu því og eftir mörg símtöl hjá okkur þá var það einhver tenging hjá þér sem að
En náttúrulega það samt, það er ekki símasambandi aðalveg.
Það er ekki símasambandi aðalveg, en við náðum samt í gegn.
Já.
Það var ekki þannig að það var kunningi þinn sem er með hús í aðalveg. Hann þekkti eitthvað sem var leiðin í aðalveg sem gat beðið göngufólk að taka síman frá aðalveg yfir á hesti. Var það ekki svolítið?
Já, það var þannig, manstu, við vorum að ná sléttu og þetta byrjaði því að koma einhver gæjar að ná gúmmítur, björgumsveitagaurar. Þeir bara böðust eða fara inn í aðalvík og sækja síma.
Alveg rétt í maristýruna.
Svo komust þeir ekki fyrir út af veðri.
Já, svo vont veður.
Það er svo vont veður.
Ég er búin að gleyma því
maður. Þá hringdi ég félaga minn að því hafði verið hana og ég vissi að frænk hans á húsi í aðalvík og þegar við rérum út úr aðalvík og sá ég að var flaggað í húsi.
Ótrúlega tilverjum, sko.
Já, það hluti að vera heima.
Já. En svona stutt útgáfa. Þá förum við þannig daginn eftir. Við erum föst í landi út af veðri og snældu við þvöður.
Já.
Við göngum frá sléttu inn að hesteri.
Já.
Sem var, það var okkur 3 tíma að ganga. yfir snjóbrýr
eða
meir.
Ég hugsa allavega það.
Já. Og í alveg krefjandi aðstæðum á tímabili. Og við náttúrulega erum að ganga hann hestir þegar ég opan að lofa þeim vöflum.
Já, já.
Sem kom svo að ljósa og voru pönnukökur og hann laðist misvel í fólk. En hérna, en kannski á 5-6 í svona ferðum þá gerum ýmislegt fyrir fest kaffi og vöflur þegi.
Já, já.
En við sem sett situm hana inni á kaffi og svona hestari þar að kemur nei, síminn var komin að það ekki
Jú, Sæmon vissi ekki
að það Sæmon vissi ekki að það, við vorum ekki búin að segja hana en við vissum að hann væri komin, það er rétt við vissum að síminn var komin við vorum að fá að skila búin með það alveg rétt og hérna, við réttum honum síman og hann trúðu sig ekki og þetta er bara svona only, this is only happens in Vestfirði þetta var alveg magnað gaman að því
Þessi dagur, hann nefnir síndi hvað getur skipt miklu málega kostað að ganga, tekið göngutúr.
Já.
Því þetta eru ömulegt að hýma þarna.
Já, ég held að megnið af hóknum fónum með okkur.
Það fóru allir nema hann á eitt sem átti erfið með gang.
Já, hann varð eftir.
Hann var eitthvað, mjadmað eitthvað.
Já, hann varð eftir.
Já.
Hvernig hérna skipulagning í kringum svona ferðir? Er mikil skipulagning?
Ég hef sjaldan verið í þeirri stöðu að skipuleggja eitthvað bara sjálfur. Ég hef svona að þú hefur verið mikið í því sko og mér er það bara fínt eins og þú hefur gert það. Þú veist það er bara sirka bátt einhverju punktar
já.
og svo er bara að byrja.
Já.
Svo er bara staðan tekin
já.
Nokkuð jafnóðum eftir hópnum eitthvað slíkt.
Það er erfitt að skipuleggja, mér finnst það svona algjörlega út í þaula sko, svona ferðir. Það er ekki hægt. Þetta verður eiginlega að spilast svona deiti dag sko. En svona þegar þú ert að fara þú veist að þú ert að fara hotlandir þú veist skipulegur þið heima ertu þú veist, bara með að pakka hana ertu skipulegur
nei, ég myndi ekki segja það ég freka þessi sem bara hörði í búð og kaupi meira en minna svo bara treður í bátinn já.
Og svo ef það kemst ekki þá er að skilja eftir
já, eitthvað svo þess
eða setti minn bát
nei, ég myndi ekki segja þú veist Já, þú veist hvað þetta er að of mikið skipulag þetta eru þannig slóður.
Já, það líka getur sko minka skemmtana gildi.
Já.
Það er alveg klart mál sko.
Þú veist, er bara eins og með þessa bandaríkjamenn sem þekktum ekki neitt,
Já.
Bara síðast.
Já.
Þú veist, bara það er róið djúpið og horfa á takmarkið tímanu saman.
Já.
Og eins og þau segja sko, það er ekki tíminn sem getur miðað við.
Nei, þau náttúrulega, sko þau þekkja ekki okkar aðstar þar sem við höfum engin tré og annað sko
Nei.
Og kannski það sem er þannig 15 km í burtu í rauninni virðist alltaf vera nákvæmlega eins
já.
Þannig það lítið breyting sko
Þetta 17 km að hóa Ísafirði að niður
Já, já, við tökum stoppi eftir 7 km og það beint yfir
Já
Algjörlega. Og það getur verið sko mjög misjant veður sko
Já
Ég vilt verið frekar heppin með það þegar við förum í þess að þverun sko Þannig að það gengið vel, hingað til.
Við vilja stoppa undir Míganda, er ekki?
Jú, við stoppum undir Míganda, það er svona fyrsta stopp þegar við förum inn í Jökulfirði og eða Hálslandir, það var það yfirlega fyrsta stopp. Segðu mér aðeins inn að var þetta ferðalög erlendis. Nú hefur aðeins sótt, þú ert svona með þessum frumkvölum sem hafa sóttuð í Tiberetlands að sækja, ég veit ekki, voru það sækja ykkur reynslu eða bara hafa gaman?
Já, við fréttum að við fréttum á tveim sem höfðu farið til Wales á undan okkur Þarna Steini Þorsteig Sigurljófsson Steini Hólmunum eins og hann kallaður
Já.
Og Ari Bendingsson
fyrir
austan þeir eru búin að fara árið undan okkur þegar ég segi okkur þá var það ég og Kalli Geir sem var einsunum formaður
Já.
Við réðum mikið saman
Já.
Fórum hann að fyrst 2004
Já, ok, svona snemma
Já.
Okay.
Og við fórum Ég fór í fjögur skipti
Já
Og hérna Já, síðast 2007
Já Hver er þín upplifun af Anglesey?
Þetta breytti kajak mennsku á Íslandi
Já
Það var bara stökkinn í Já, hvað ég að segja Frá Moldakóðanum inn í nútíma sko.
Já, þetta er aðri heimar
Þetta er aðri heimar sko.
Algjörlega, ég sammála því
Og þegar maður sá eins og þess að stakka Norsdak og Pelvi Mar
Já
bara eru menn að rói í þessu
Já, maður eru aldrei séð þetta hérna heima ekki þessa aðstæður
nei.
Og aldrei róið í þeim
sko. Nei.
Þannig að vissulega við fáum náttúrulega vondi veður og allt það en þetta eru bara já, þetta er aðri heima sko.
Ég maður bara alltaf eftir kikkinu og við fórum hann út, þetta er hann að Soldiers Point, þannig sem ferjuhöfnin er, að Nostak og sá þetta í fjarska. Ég sagði bara, hugsaði, þetta getur ekki verið sem var róa.
Stefna beint á þetta.
Já. En svo ég maður alltaf eftir kikkinu og fór inn í þetta og réði við þetta.
Já, þetta er svakal.
Þetta var bara, þú veist.
Já, það gerir mikið fyrir mann.
Maður bara, sjálfströsti bara, fór alveg upp úr öllu, sko.
Ég held að þetta sé ennþá að gjörbreyta kajakmennskunni á Íslandi. Að við séum að fara þangað út og sækja okkur sko víðari þekkingu og við erum alltaf, við kynnumst fólki og við erum að svona, við þetta er fyrst og fremst við erum að breyta aðstæðanum sem við erum vönum verið og fara í eitthvað sem er svona, fyrir utan komfortzónið, sko. Að því eins og þú segir, sko, Pennymar, Nostak og þetta, þetta er langt fyrir utan okkar daglega komfortzón,
sko. Algjörlega, sko.
Þannig að ég held að, hérna, ég held að fyrir þá sem eru svona velta fyrir sér að fara þangað og svona langar að prófa, þá mæli ég 100% með því að fara þangað út að prófa og er náttúrulega stór hópur Íslendinga búið að fara og prófa þetta og talar vel þetta, þetta er frábæra einsla, en svo er náttúrulega svona að við erum að tala með þessi ferðalur, sko, ég hef svo sem, ég farið til Cornwall líka á svona sambærilegt symposium, þar hafa þau svo sem ekki þessa strauma sem eru í Anglesey og þessum stöðum, sko. En það sem að Cornwall hefur verið surf og við svo sem höfum alveg surf hérna á Íslandi, en það er einhvern veginn að öðru sér við að þegar þú getur verið sko í 15 gráðu heitu sjó og hérna á hvíta sandstrendur og fólk á bikini að synda, það breytir eitthvað svo elementinu, sko. Í staðið fyrir að vera hérna uppdúðaður í Þorlákshöfn að láta berja því í köku, sko.
Ég maður alltaf eftir, ég vorum að taka þannig fyrst hann úti, vorum einhverja dagsferir hann úti í Wales og þá var sumin sem að tala eitthvað sjórum hann er kaldur og 12-15 gráður og svo bara kald.
Þetta er bara sama og við höfum fundið þegar við erum að fara út af því við erum alltaf venjulega þessar ferðir í kringum Bank Holiday eða ekki í Bretlandi og þetta er yfirleitt svona, er ekki þannig að
þetta er þessi helgi
núna, yfirleitt í kringum það, fyrsta í maí, svona, kringum það. Og hérna, ég mani, ég kom eitthvað nút, sko, og ég var með vellinga á hettu og ég fer sem sagt veltu og fyrsta sem ég geri er að taka með hjálminn, taka með hettuna, fara úr vellingunum og þeir gapa, sko, breyta bara, what are you doing? Og bara, it's so warm. Og þeir bara er allir ekki að trúa þessu. En þá er náttúrulega, þú veist, við erum náttúrulega að koma bara úr 3, 4, 5 gráður, sko. Og kannski búin að vera að undirbúa okkur með veltum og öðru, sko. Þannig að við erum alveg tilbúin í, veit ekki, 12-15 gráður, sko.
Og svo maður heldur ekki gleyma því þessa ferði, sko, allt þetta tengslan sem búið að, þetta fólk sem var bara að kynnast og sumir að þeim hafa komið einhvern nokkru sinnum, svo Simon til dæmis.
Já.
Þetta er náttúrulega bara breytir öllu.
Tengslan er náttúrulega stækkar alveg gríðarlega.
Já.
Og náttúrulega eins og við vorum að tala ferðinu hjá mér og þér, það er náttúrulega í rauninni koma í gegnum svona tengslanet, eins og við Simon og fleiri, sko.
Já.
Hérna, hvernig hefur þú upplifað breytingar í kajaksportinu svona undanfarin ár? Hefur veit að þú talar um aðan það hefur svona game changer. Hvað er svona meira sem að hefur breytt kajaksportinu hérna undanfarin ár?
Það er hérna bara, ég held að beri hæst þarna sko félagsorunir. Maður var í einhver ár, sko, þá voru kannski bara 2, 3, 4 sem réru alltaf. Ég tók alveg tímabila sem ég mætti alla laugardaga, sko. Var réri mjög mikið í öllum veðrum, sko, og Kalli með mér yfirleitt. Og einhverju kannski fleiri. Og þeir sem mættu, þeir bara mættu. Það var ekkert verið að spá í neitt telja eða neitt slík, sko.
Nei.
Og það var ekki þessi rórar, stjórar eða neitt svoleiðis.
Nei, þessi öryggistefna, hún var ekki komin.
Nei. En samt, ég man samt aldrei eftir því að menn hafði ekki verið að hafa auga með hvora öðrum, sko. Það var alltaf, sko.
Já.
En ég held að mörglu þetta hafði getan, allavega fyrst verið miklu minni að gera eitthvað.
Já.
Ef eitthvað gerist.
Er hérna, að því ég veit að það er náttúrulega alls ekki, öryggistefnan er alls ekki umdeild, sko. Það er langt flestir sem eru mjög ánægði með hana. En það er samt svona, kemur alltaf reglilega upp eitthvað svona umræða hvort að hún sé rétt eins og hún er og það má alveg vera að hún sé að það þurfa endurskoðana og allt svoleiðis. En var hún svona breytan líka þessi öryggistefna bara til að fá fjölgunna eða hafði hún kannski ekkert að segja með það? Það því nú hefur, síðan að þú byrjar, þá hefur fjölgun í sportinu verið gríðarlega. Þó við séum kannski ekki stór svona landsvísu.
Ég held hún skipti máli. Ég held að áður hafði menn bara, eða fólk, veigra sig við að mæta, haldi þetta að vera bara einhver svona harkjarna dæmi, sko, sem verið að vera eitthvað rosalega góð þetta mæti.
Já.
Það var ekki opnað þetta, hvað þess að, slott
nei.
Fyrir algjöra byrjöndur.
Sem að félagsvörun alltaf gera í raun.
Og eiga að gera.
Já.
Ef menn vilja eitthvað annað og bara það nóga öðru dögum.
Já, algjörlega.
Og þetta bara mjög gott mál.
Já, algjörlega.
Og eins og við segirum alltaf betur bæta en þetta mjög gott, góð hugmynd.
Eitthvað meira svona sem að ítti sportinu í rétt átt svona undanfærin ár? Eitthvað sem að svona þér finnst af að gerkja yfir muninn fyrir utan félagsvörður og öryggist?
Þetta alltaf bara, það núna miklu svona öflugri og skipulegri og fagmannlegri stjórnun eða svona, þú veist, þessir húsnæðisnefnd og þessir vinnudagar og allt þetta, sko, þetta meira svona í föstum skorðum,
já.
Heldur en var.
Já, meira skipuleg.
Já. Þetta meira, þú veist, það ekki nóg að tala bara, þú þarft alltaf eitthvað
bakkaðu
upp og ítaði áfram, sko.
Já, það þarf að bakkaðu upp.
Já.
Segðu mér hans frá tímabilinu sem að, já, hvað, örnefna tímabil, getur það verið?
já, mitt.
Eitthvað svona, ja, það kom eitthvað tímabil sem að, hérna, já, enginn mátti gera neitt að þá fekk það viðurnefni.
Já,
það
ekki
svolítið það?
Jú.
Ertu með eitthvað, hvað, viðurnefni, örnefni? Á þess að særa nokkurn mann, þá er þetta nú bara mér til gaman skerka. Það var hefur heyrt nokkur að þeim, sko.
Já, ég get alltaf bara að byrja það sem tengist mér kannski mest, það þarna öxlin.
Já.
Ég fór úr axlalið þarna árið.
Það kannski, okkur hvar öxlin er.
Öxlin, við þið hvar, það er annað kannski, Veltuvík.
Já.
Við þið hvar hún er.
Já, við þið hvar hún er.
Hún er svona austanverðu, fyrsta víki svo lendir í austamenn á Geldinganesinu.
Já.
Já, fer fyrir hana.
Já, þá kemur svona öxl.
Já, kemur myndast svona svagaleg brot úr engu. Og það var nákvæmlega í svona broti.
Já.
Sem þetta gerðist. Okay. Og þar er öxlin.
Já, öxlin liggur þar.
Öxlin er þar.
Já,
svo eru menn að kolfa hana við hérna Lundey, hérna sem rifið er.
Já.
Einhverjir arkitektar og svona, að það var kallað arkitektarsker. Menn týndu glerugum og lögfræðingu týndi glerugum. Það var lögfræðingarskerið og glerugnarskerið. Einhver fekk í bakið einhverstaðar. Það var kallað bakið. Einhver týndi húu einhverstaðar. Ég man ekki hvað það var kallað.
Nei. Þetta hefur nú svona, þetta hefur minkað, sko, ég er þetta mjög gaman, svo ég kannski tekst aftur upp, sko, og ég reyna að koma þess aftur í gang. Þetta er svona, já, ég held að þetta hefði hægt og rólega minkað allavega, en þetta er kannski ekki alveg farið, sko.
Þetta er svolítið astnaðlegt.
Já, svona, hérna.
Já, en eins og ég hef oft þetta áður, þá er ég algjör amatör og mér tókst einhvern veginn að, já, klippa og eyða síðasta lokakaflanum í spjallin okkur Gumma. En sem betur fyrir þá voru það einfaldlega bara kveðjur þar sem að ég þakkaði hana fyrir spjallið. En ég vonaði að við notið. Takk fyrir.